Ja som taká dosť tezí nadan, či stojana na nejem vona dneska, no ja len, či Gospod ima nejakav plán.
I zatva iskame da bereme v Negovata voli da služime zajedno. Както чухте, аз съм този път по служебни ангажименти за служението. Ще имаме от утре, два дена, 3-4 март, национална конференция на Божия църква в Стара Загора и утре започваме, утре след обяд. Така че моля ви да ни подкрепите с молитва, за да може да бъде едно благословено време. Пасторите, служителите, хората, които ще бъдат там, да бъдат изградени и насърчени. Ние като семейство сме добре, благодарни сме. Служиме заедно с моята съпруга, тя е също от 2-3 години като помощник пастор в църквата и с грижи за семейните служения, за женските служения ми помага много активно, когато аз пътувам. Нашата София стана на 17 години, ще завършва тази година 12-ти клас и от октомври месец, ако е рекал Бог, ще бъде една година на мисионерска година в Коста Рика. Тя знае испански, така че тя се го избра това място и там ще служи с деца, младежи, момичета, които са на улицата, които забременяват много рано и ще върши това младежко евангелизационно служение. А нашия син Жан е на 7 години, във втори клас, почна да учи барабани и е голям сладур. Така че благодарен сме за Божиите благословения. Искам да обърна нашето внимание тази вечер. Деяния 27 глава, 13 до 15 стих. Деяния 27 глава, 13 до 15 стих и после ще продължим да четем тази история. И когато подухна южен вятър, мислейки, че са постигнали целта си, те вдигнаха котва и заплаваха близо покрай Крит. Но малко след това се спусна бурен вятър, наречен Евраквилон. И когато корабът беше привлечен и не можеше да устои на вятъра, ние се предадохме и се оставихме да ни носи. Апостол Павел пътуваше към Ром, едно от неговите последни пътувания, за да бъде пред императора и да отговаря пред съда на императора. И този пасаж започва с едно така приятно слово, подухна южен вятър. Те си мислиха, че са на много добро място, в сигурност, чувстваха се в безопасност. Павел дори казва, че този римски надзорник и капитан, който е водил този кораб, е бил доста мил с него. Така че всичко изглеждаше добре, приятно, сигурно. Но тогава внезапно, казва словото, излезе един насрещен, силен вятър, наречен Евроклидон. И кораба изпадна в беда. Те загубиха много време и накрая с много усилия, забавене и оплаха, те достигнаха до Крит, на едно място, наречено Красивото пристанище, в 8 стих. Това звучи добре, нали? Красивото пристанище на остров Крит. Проблема беше, че това беше малко преди зимата. И те, по-човешки, ръководителите на там, капитаните на този кораб, решиха, че не искат да прекарат цялата зима на това място. Въпреки, че се казваше Красивото пристанище, едно сигурно място, явно, че се мислеха, че там ще им е скучно, че е много малко място и така нататък. Апостол Павел ги предупреждава, нека да останеме тук, нека да не продължим, ще бъдем в една голяма опасност, но те не го послушаха. Само преди няколко години много от нас, църквите, бяхме в едно приятно, благоприятно време. Имаше растеж, имаше сигурност, подобрения в много неща, много църкви се построиха сгради, чувстваха се много добре и много сигурни. И тогава изведнъж сякаш ще излезе един насрещен вятър, една буря. Спомняте си, когато пандемията удари, как всички бяхме шокирани, че имаше затваряне на църкви, че не знаехме как ще завършат нещата. Като един силен вятър изведнъж започна да духа срещу църквата, срещу Божието дело, срещу служителите. Преди това имахме чудесни конференции. Всички си мислеха, че църквата все ще расте, напред ще върви и така нататък. Някои, може би, се дори предовериха на това лесно време, хубаво време, южен вятър. Както в този кораб. Кой иска да чака с месеци при зимата в едно малко пристанище, да бъде в сигурност? Има толкова много неща да се прави, толкова много задачи, които трябва да извършим. И те решиха да продължат, да не послушат Павел, а да продължат по-човешки. Но изведнъж вятърът се промени. Евроклидон. Евроклидон е един силен северен вятър. На това място се срещат Северното и Южното море в Средиземно море. И този ураганен вятър е изключително опасен. И ако човек не прецени правилно ситуацията, става един кошмар за всеки капитан и за всеки екипаж. Те бяха като пометени от бурята и загубиха контрола на този кораб. Толкова силно беше от кораба ударен от бурята, че те дори започнаха да изхвърлят товара през борда. Тяхната сама цел на този кораб беше да принесе товара и хората сигурно, но те разбраха, че няма да успеят, ако не започнат да режат и да изхвърлят неща от борда. И в разгара на тази безнадежна ситуация апостол Павел се изправя и прогласява следното послание към тези хора. Деяния 27 глава, 21 до 26 стих. А след дълго неядене, Павел застана между тях и каза: Мъже, трябваше да ме слушате и да не тръгвате открит, за да не си навличаме тези беди и щети. Но сега ви съветвам да сте бодри, защото нито една душа от вас няма да се изгуби, а само корабът. Защото тази нощ до мен застана ангел от Бога, на когото аз принадлежа, на когото служа и каза: Не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред императора и ето Бог ти подари всички, които плават с теб. Затова, мъже, дерзайте, защото вярвам на Бога, че ще бъде така, както ми беше казано. Обаче ние трябва да бъдем изхвърлени на някой остров. Павел казва на тези хора, които са в една изключителна беда, изключително изпитание, изключителен стрес, казва: бъдете бодри, дерзайте. С други думи, не се притеснявайте, бъдете смели, дерзайте. Може би и ти си в тази ситуация, притеснителна ситуация, чухме днеска в нуждите, че ние всички преминаваме през такива бури, ситуации, които не разбираме. Аз миналата седмица, точно преди да дойда, си изгубех моя портфел и шофьорската книжка и не можах да... Нямам право в момента да карам тук в България. В Германия може, но не в България. Така че сега майка и татко ми помагат като шофьори. Неща неприятни, неща, които не очакване, които стават, които ни нараняват, които ни разочароват, които не можем да предвидим. Живота носи тези неща. Никой от нас не е застрахован. И те се чувстваха, както ние се чувствахме с кораба на църквата през последните няколко години. Било то някои злополуки, загубихме някои мили братя и сестри. Имаше много конфликти. Имаше болести, хора, много от нас прекараха тежко време, дори някои трагични случаи. Дали беше пандемия, локдаун, жестоки бури, а сега дори война, земетресения, какви ли не кризи, няма нужда да ги повтарям, всички знаем, беженска, финансова, политическа криза и така нататък. Бури след бури, северен вятър, Евроклидон. България все още се намира в една криза и надяваме да излезе скоро от тази криза. Настоящите кризисни ветрове и културни течения са тук и да, те понякога наистина са жестоки. И ние все още като хора се учим как да се справяме с тях и как да разчитаме още повече на Господа в тези ситуации. В нашия свят винаги има две основни култури. Този южен и северен вятър постоянно се срещат един с друг. Едното е културата и времето на Божието царство, на Божията воля, а другата е времената и културата на това време, на този свят. И това време, този свят, този дух винаги се бунтува и воюва срещу Божията воля. Това винаги е било така и винаги ще бъде така. Не знам защо все още се изненадваме, когато преминаваме през кризи и изпитания, но естествено никой от нас не обича тези неща. Никой от нас не обича да преминава през тежки времена и трагедии. Врагът има агенда, има дневен ред срещу църквата, срещу Божието царство, което е царство на справедливостта и мира. Например, нашата култура, тази култура на това време казва, че вече не може да знаете точно дали, не може да се знае, се опитва да пробута това на нашите деца. Дали са момче или момиче, какъв пол са. Те трябва сами да си намерят тази идентичност. Това отрича образа на Бог, Създателя във всяко човешко същество. Аз имам колеги пастори, които сега преминават през много големи изпитания. Точно по тези въпроси имат огромна нужда от молитва и от мъдрост. Как да се отнасят с такива хора? Тази култура казва, че може да се живее, да се прави каквото иска. Каквото иска човек. Без значение какво казва Бог. Тази култура казва, че човешкият живот не е свещен и може да избирате какво да правите със собственото си тяло, когато животът трябва да свърши или когато има нероден живот. Има толкова много малтретиране, войни, насилие в културата на нашата епоха. Само на няколко стотин километра от нас бушува една ужасна война и стотици хора губят живота си всеки ден. Нека бъда ясен. Културата на тези времена не е нашата култура. Амин. Нашата култура е културата на Божието царство. Нашата култура е културата на Исус. Амин. Истината, любовта и правдата на Бог. Обаче това не ни освобождава от това, че трябва да се изправим, да се сблъскаме с този северния вятър. И че ние трябва всеки ден да се справяме с културата на този свят. И решението не е просто да избягаме или да се скрием, или да прокълнем тази култура и да оставим загубените хора и да кажем, аз не се занимавам с това, ние сме Божии хора и това също не е разрешението. По време на пандемията имаше една доста така група от хора в Германия, които бяха много екстремни и имаха някакви специални откровения, не искам да навлизам в подробности, но до такава крайност екстремни срещу правителството, срещу мерките и така нататък, че решиха дори да се продадат всичко къщите и да се преселят в Еквадор. Напуснаха Германия, предадаха всичко, оставяха се работите и къщите и се преместиха в Еквадор, защото в Еквадор нямало мерки и там можели да живеят като в рая, така да се каже, или на свобода. Познайте какво стана след няколко месеца и в Еквадор наложаха мерките и те не могат повече да излязат от тази страна, ако естествено не спазват мерките. Така че сега дори да искат да се върнат в Германия, трябва да се върнат спазвайки мерките. Ето това показва колко неудачно е ние като християни да се опитваме да се скрием от реалността и от култура на този свят. Господ ни е поставил точно в средата на тази култура, в средата на този вятър, северен вятър, да бъдем сол и светлина, да бъдем пример и да говориме езика на Божието царство и неговата култура. Амин. Ние като църква трябва да продължаваме да се учим, да посрещаме тази бунтарска култура с любов. Не ме разберете погрешно. Не да одобряваме всичко, но с искрена Божия любов да поздадеме алтернативата на Божието царство, алтернативата на Исус Христос. Понеже ние сме Божия народ, ние сме Неговата църква и ние сме посланиците на Исус Христос. Амин! Ние обичаме всички хора и ние искаме да ги доведем до Исус Христос. Да, ние не оправдаваме греха и бунта. Залога е голям. Душите във вечността са заложени на карта, а църквата е пророческия глас, който вика по средата, в разгара на бурята, както Матей 4 глава 17 стих. Покайте се, защото наближи небесното царство. Амин. И точно това беше посланието, което апостол Павел по време на разгара на тази буря казва на тези хора. Дерзайте! Дерзайте! Това е Божието Слово за вас. Дерзайте и бъдете насърчени. И той казва обаче още едно много интересно нещо. Той казва на всички, останете на борда. Не се напускайте този кораб. Когато има бури, когато има изпитания, като пастор съм преживял вече доста неща последните 20 години, много често хората реагират по време на буря да се изолират. Казват, ама аз имам изпитания, не мога да дойда на църква. Ама това ми се случи, аз съм наранен, ще се взема едно време на пауза от общението, от църквата. Много често, когато има такива препятствия, хората скачат пред сборда и се опитват да се хванат за някаква отломка или дъска и така да се спасат. По духовен начин, често виждам, че хора по време на бури, на изпитания, напускат църквата. Започват да виждат само слабостите на църквата. Ма църквата е това, ма църквата е онова, ма това искам, това не ми харесва. И забравяме, че църквата е това, което сме ние. Че ние сме църквата. Ти и аз сме живите камъни, живите... ние градим тази църква. Да, църквата не е съвършена. Да, включително моята и вашата църква има слабости. И да, вие, аз и ти сме църквата. И по ние постоянно имаме нужда от покаяние, от обновление и от съживление. И не само понякога, а постоянно. Знам, че вие вече чухте за съживленията, които стават в университетите в Америка и знам, че Мария сподели това преди няколко дни. Това, което хората казват, че определено най-силната черта на тези съживления в момента е че едно съживление на покаяние. Един дух на мир и на покаяние. Без големи проповедници, без известни групи и хвалители, а просто покаяние, покаяние и общение с Господа. Аз чух дори, че имало плановано да има някакви семинари и Рик Уорън и други са били поканени, те са, всички са отказали, са казали не, Господ работи сега, няма нужда от нас. Ние искаме да застанем на това, което Божия дух прави. Църквата постоянно има нужда от обновление, както ти и аз. Така че когато понякога гледаме на слабостите, критикуваме църквата, ние сочим, както се казва, един пръст на там, четири към нас. Казва, това е което аз трябва да промена. Аз съм промяната. Ние сме съживлението. Знам, може би ще кажеш, ма има много проблеми, ма това... Да, аз виждам, чувам те, разбирам те. Знаеш ли, понякога като пастор искаш да промениш неща, но не можеш да ги промениш от днес до утре. Защото хората, ти самия трябва да се промениш, характера трябва да се изгради и да се промени. И тогава става истинската промяна. А тя става само чрез трансформация от Святия Дух. И ние трябва да останем смирени и желаещи постоянно да се учим и да ходим смирено с Христос. Но за съжаление, много често реакцията на хората е аз се отказвам, аз напускам, аз скачам през борда, аз го оставям. Случи ми се това, аз се разболях, хем се молях, пък не бях изцелен, това стана, онова стана, то сме разочарова. Много често, много хора така реагираха по време на пандемията. Казва се, че не знам как е в България, поне около 30% от старите вярващи, които бяха посещаваха църквата, все още ги няма в църквите и може би няма да се върнат. Може би тук е по-добре, надявам се, но в Западна Европа поне е това, което се твърди. Историята продължава в Деяния 27 глава 30 до 31 стих. А когато моряците възнамеряваха да избягат от кораба и бяха свалили спасителната лодка в морето под предлог, че ще ли да спуснат котви от към носа, Павел каза на стотника и на войниците, ако тези не останат на кораба, вие не можете да се избавите. Павел казва, остани на борда, остани в кораба. Ако вие не останете в кораба, няма да се избавите. Нека изясня, защо трябва да останем на кораба. Ние всички сме много бързи, както казах, да видим проблемите, да критикуваме. Много бързо виждам какво не е наред. Но нека каже какво е правилно, кое е наред с църквата, с Исусовата църква. Да, бурята се бушуваше и проблемите си ги имаше. Проблема беше там, те бяха в опасност за живота. И дори кораба започна да се разпада. И някои си мислеха, време е всеки да се спасява сам. Нали? А Павел казва точно обратното. Остани на борда. Ама как така, апостол Павле? Как да остана на борда? Не виждаш ли, че всичко се разпада? Не виждаш ли, че църквата има тези проблеми, онези проблеми? Много дявола се мислеше, че като затвори и като станат тези проблеми, че църквата ще се разпадне, че няма да се съземе, той имаше план да нарани Божието дело. Но ето, нека ви кажа, кое беше правилно и кое се, винаги се остава правилно с църквата. Църквата има правилния Господ Исус Христос. Амен. Когато дойде изписанието, спомни се, че винаги можеш да се хванеш за кръста на Исус Христос. Че това е основата, това е където нашата вяра започна, където ние се покаяхме, където ние паднахме на колене, където сърцето ни беше променено, изкупено и новородено. Исус Христос, Деяния 4 глава 12 стих, и чрез никой друг няма спасение, защото под небето друго име, дадено между хората, няма, чрез което трябва да се спасим. Църквата има правилния Господ, правилната глава Исус Христос. Амин! Второто е, църквата има правилното учение, здраво учение. Едно нещо, за което аз съм толкова благодарен на Сливенската църква, на 50-ния съюз и също на Божия църква, където учих в семинарията, едно здраво, 50-но, изчистено, силно, просто чудесно учение. Да, има много нови учения, има много нови течения в християнството. От някои от тях може да се научим на неща. Харизматично и така нататък. Има хубави неща, но много от тях изпадат в крайности. Много от тях отиват в посоки, които не са здравословни, които много често след няколко години се вижда, че няма бъдеще. 50-ното учение е пречистено в от една 100-120 годишна история. Хората са търсили Господа, това, което са преживели, са го търсили в Словото и така е създадено това учение, на което ние може да се хванеме по време на бурята. Хвани се за правилното учение. Църквата има една добра библейска основа, особено вашата църква тук, нашата църква, мога да кажа, и нашата църква. И нека Господа ни помогне да бъдем верни, да попазваме това здраво, хубаво, правилно учение. Третото нещо, което е много важно и много добро и остава в църквата. Църквата има правилното видение. Аз вярвам и знам, че видението и на Сливенската църква, на всяка една църква е да достига хора за Исус Христос. Да прави преследователи, да изпълни голямото поръчение на Исус Христос. Да, това е едно добро видение. Това е една здрава основа. Една греда, която можеш да се хванеш по време на бурята и да държиш здраво. И знаеш, че няма да бъдеш да погибеш, да умреш. Мога да продължа безкрайно. Но това са само няколко точки, няколко примера, защо Павел казва, останете на борда. Останете на борда. Ще добавя само едно нещо. Църквата има правилната общност. Църквата е правилната общност с правилните хора. О, да, ние не сме перфектни. Ние сме хора с грешки. Ние сме истински хора. Но е много по-добре и по здравословно, да бъдеш в едно общение с истински хора, отколкото да бъдеш изолиран, когато върхлети бурята. Аз сега още съм изумен какво стана при нас, когато започна войната на 24 февруари 22 година. Аз бях през 19-та година точно там в Славянски, на Донецк, не в Донец, но нали, на границата, където беше фронтовата линия. В септември месец 19-та година не подозирах какво ще стане само след няколко години. Дори в един момент посетихме едно маничко селце точно между фронтовите линии и карахме с един бус и нашите украински домакини казаха, в момента руските снайперисти навиждат. И ако искат, могат да пострелят под нас. И това беше един момент, който естествено се набива в съзнанието. Слава Богу, всичко беше наред. Отидахме, послужихме, занесахме помощ и хляб. Хората бяха благодарни. Това беше 19-та година и аз си мислех точно по това време Аз това беше моето последно мисионерско пътуване като мисионерски директор за Божия църква в Германия и после започнах друго служение като суперинтендент. И си мислех, че с Украина вече няма да имам нищо много взимане даване, защото аз имам друг район, нали? Други държави, много работа и така нататък. Но когато, естествено, по време на това пътуване ние срещнахме хора, създадахме приятелства и когато войната започна, още на следващия, последващия ден получихме първите съобщения. Ние сме на път, бежанци, може ли да ни помогнете? Може ли да помогнете на този приятел, на онова семейство и така нататък? И ние се помолихме и казахме, Господи, какво ще правим? Как да реагираме? И казахме, ми ще помогнем, колкото можем, идва и ти, който идва първия, колкото можем, ще помогнем. Така се случи, че по-малко от седмица първото семейство пристигна. Още нямахме нито квартири, нито нищо организирано и ги настанихме в нашата молитвена стая. Имаме една маничка заличка за молитва в центъра с спални чували и така нататък. След няколко дни намерихме апартамент. После додоха следващите и следващите и хората почнаха да се обаждат, да ми се обаждат, казват, аз имам един апартамент, аз имам една къща, която е празна. Някакви чудеса. А в Германия в момента има един огромен недостиг на жилища. Няма, не може да се намери жилище за поднаем. И в този един момент изведнъж ние почнахме да намираме жилища, дори без да търсим. Господ почна да прави чудеса. Най-голямото чудо беше, обади се някой и каза, имаме една цяла къща. Майка ми умря, ако искате имам място за 10-15 души там. Точно в същия момент един от нашите мисионари се обажда и казва, едно пасторско семейство от Изиум са на път. Вече дори са на полската граница или влизат в Германия и не знаят къде да отиват. И те са баптисти. Можеш ли да им помолиш 15 души сега? Скъм, това беше преди да имаме къщата. Казах 15 души. Викам, нямам къде да ги настана тия с 15 души. Няма начин. И един ден по-късно ми се обаждат, казват, има къща, има място. И аз казах, това е шанса. Ако иска това семейство да дойде, може да дойде в нашия град. И така се оказа, че дойдоха, отидахме, посрещахме ги. И така се оказа, че в крайна сметка помогнахме над 50-60 души да се настанят, без да ги настаняваме дори в нашите жилища. В момента, когато те дойдоха, вече имаше жилище, вече имаше дори мебели. Абсолютни чудеса след чудеса. Нещо, което абсолютно не е нормално. Това може само Господ да направи. Но знаете ли как Господ го направи? Чрез църквата. Чрез това общество. Чрез тези хора. Тези неперфектни хора. Тези хора, които имат слабости, които може би някога да нервират, да разочароват, да нараняват. Чрез тези хора Господ направи това чудо. И аз знам, че Господ е направил и много чудеса чрез вас на мисионерското поле. Това е църквата. Не е перфектна, не е идеална, но това сме ние, ти и аз. Когато бурата удари, моля се и ти желая да имаш църквата, да имаш общението, да имаш това тяло Христово, на което можеш да разчиташ, което ще ти подаде ръка. Има толкова много правилни неща в църквата. Амин. Павел каза, останете на борда, останете в кораба. Най-накрая те разбраха, че е по-добре да слушат Павел и да му се подчиняват. Те разбраха, че той е Божий човек и този път го послушаха. Този път го послушаха и останаха на борда. И този кораб беше носен от ветровете, от теченията. И четем в Деяния 28 глава, 1 до 2 стих. И когато се спасихме, разбрахме, че островът се наричаше Малта. А туземците ни показаха необикновено човеколюбие, защото накладоха огън и ни приеха всички, понеже валеше дъжд и беше студено. Можеш да се отдъхнеш. Спасение в Малта. Малта е един хубав остров. Имал съм привилегията да бъда там. Много е хубаво, красиво. Явно, че хората са били още тогава много приятелски и сега са приятелски настроени. И те им показаха човеколюбие, благост, помогнаха им. И аз мисля, че те си поеха дъх, най-накрая спасение. Най-накрая добър край. Всичко е наред. Малтиците дори беха толкова мили, че запалиха и огън за корабокрушенците. Но по някаква причина Павел почувства, че този огън не е достатъчно силен. Явно, че той все още мръзнеше. Все още беше мокър и трябваше да добави още малко дърва към този огън. С други думи, това беше един хладък, такъв среден огън. Хладък. Може би знаете онова усещане, когато ти е студено, наистина ти е студено и сте мокри, поразени от буря. Един посредствен хладък огън не е достатъчен. Павел имаше нужда от един горещ, силен и ефективен огън. Най-накрая, на сигурно място, най-накрая, край на бюрата, но хладък огън. И когато той се мислеше, че е в сигурност, дойде следващото изпитание, следващата буря. Ама как така? Нали Павел току-що беше използван от Бог, помазан от Бог да спаси тези хора, Господ му даде пророчески думи, но ето, че този голям, голям, помазан, мощен апостол имаше своята лична буря сега. Виждаме в 3 стих, 28 глава, 3 стих, и когато Павел събра един куп клони и ги сложи на огъня, една усойница излезе поради топлината и се впи в ръката му. Един хладък огън, Павел иска да го подсили, хвърля дърва върху огъня, и от дървата от огъня изкача една змия и го охапва. Току-що спасен от корабокрушението, току-що преживял чудесата, благодата, величието на Господа, всички други около него са щастливи и спасени, благодарни, а той ухапан от змията. Ако знаех, че ще проповядам днеска, аз си бях купил една такава гумена змия. Щях да извада за пример. Но представи си тази гледка. Големия апостол и една змия виси на ръката му. Ужасна гледка. Ужасно изпитание. След всичко това, което той преживя. Нали това е Божий човек? Това са нашите въпроси към Бога, нали? На които не можем да намерим отговор. Защо, Господи? Защо пак аз? И защо точно Той? Тук вече има две опции. Или змията беше скрита в този вързоп с дърва, или огънят се разгорещи и тя изкочи от огъня и покрай огъня. Така или иначе, каквото и да е, словото казва, че змията е била прогонена от топлината. Змията вече не можеше да се скрие в този горящ огън. Щом се разгорещи, змията не можеше да издържи повече. Приятели, братя и сестри, ако бъдем искрени, нашите църкви, да, не са съвършени, защото и аз и ти не сме съвършени и всички ние се нуждаем от един нов, горещ и ефективен огън на Святия Дух. Амен. Всички ние имаме нужда отново и отново от съживление. Съживлението 87-ма година, 77-ма, това е когато аз съм роден, аз това съживление не го помня. Може би съм бил беби, не съм сигурен дали бях роден, ще трябва да питам майка точно в кой месец беше съживлението. Кой месец беше? Декември. Значи съм бил роден, като беби така съм приел нещо от Святия Дух, слава на Господа. Но това не беше моето съживление, това беше съживлението на моите родители. Чудесно, радвам се. 89-та година, това беше моето съживление, когато аз бях кръстен със Святия Дух, покаях се, кръстих се във вода, в Ямбо, в голямата църква, после съживление, Джони Нойер, всички знаете, много от вас знаете, евангелизации, стадиони, площад Хаджи Димитър, пълен с поклонници, невероятни неща, които сме преживяли. Чудесно. После имаше Пенсакола съживлението, Браунсфилд, това беше на нашите младежки години, чудесно време. Сега има нови съживления. Всяко поколение има нужда от своите съживления, а ние, които сме преживяли стари съживления, не можем да се облегнем и така да кажем, ама аз имах вече моето съживление. Ама аз вече съм кръстен със Святия Дух. Ако това е нашата настройка и отношение, ще имаме един хладък огън. Неефективен огън. И в служението е толкова важно, в живота на християнството е толкова важно да имаме един горящ огън. Да се отървем от тези атаки, тези змийски отношения и ухапвания. Защото дявола винаги ще се опитва да те ухапи, да те нарани. Особено тези, които отиват да служат на Господа, които градят Божието царство. Дали в детското служение, дали в младежкото, където ти служиш, или в благовестителско служение, където да си, ще дойдат змийските отношения и ухапвания. О, Библията е пълна с такива отношения. Корей, в числа 16 глава, който вдигна бунт срещу Моисей. Или Валаам, който имаше един двоен стандарт, играеше една двойна игра. Хем да прокълне Израел, хем да го благослови. Едно разделено сърце, едно змийско отношение. Или Езавел, една жена с жажда за власт и контрол на църквата. Ние виждаме, че тя се появява отново в Откровението. Тя беше хвърлена на кучетата в 4 царе, 9 глава. Но отново се появява в Откровението. Този дух на Езавел. Или Саул с едно змийско отношение, един страх от по-младото и помазано поколение. Или Михала, дъщерята на Саул, която искаше да заглуши ликуващия и покланящия се цар Давид. Тя го презря, защото той се покланяше на Господа в дух и истина. И да, цар Давид свали царската дреха и облече свещенската дреха. За него беше по-важно да бъде един свещеник пред Господа, отколкото да бъде гордия цар в неговото достоинство. Точно заради това Господ каза, той е по моето сърце. Тя го искаше като цар, но го мразеше като свещено поклонник. Това са само няколко примера на змийски отношения, които дявола вкарва срещу църквата, срещу неговите служители. Виждаме такива нечисти отношения и духове лежат до един хладък огън. Ръката представлява петкратното служение. Петкратното служение на църквата. И сега представете си тази картина. Ръката на Павел и на змия, която виси и го ухапа. Да, страхотно, шокиращо, болезнено, неприятно. Но когато ние имаме такива ухапвания, ние може да се предадем и да кажем, ами, то това е така сега, нали, змията да оставим. В този момент, което трябва да направим, да ние да вземем авторитет в името на Исус, да изхвърлим тази земя в змия, в горящия огън, да кажем, Святи Душе, в Твоята сила, в Твоето помазание, аз се освобождавам от тези атаки на дявола и от тези змийски отношения. Амин. И това е, което причиства църквата. Един горящ огън. Огъня на Святия Дух. Павел преживя и това изпитание. И сега всички го гледат и малтиците си помислиха, Павел със сигурност е престъпник или човек, който е прокълнат от Бога. Често, когато понякога не се случат трудни неща, като служители, като хора, като християни, хората казват, там явно, че няма благословение върху тези хора. Те явно, че нещо са сгрешили. Имаме много често тази грешна представа. Дяволът се помисли през 2020, че църквите няма да се съвземат, няма да оцелеят, рано или късно ще се разпаднат. След пандемията, какво ли нямаше? Скандали, разделения. Знам, че вие преминахте през нея малко бури, както всяка друга църква. И много си мислеха, църквата няма да се възстанови. Аз има хора, които по това време напуснаха църквата и казаха, а, вие вече потъвате, няма да такова. Хората намаляват, всичко такова. Ние сме църквата. Ние ще служим на Господа, ще се събираме, ще бъдем верни, а Господ знае всичко. Но нека да ви кажа нещо. Павел, те го гледаха и мислеха, всеки момент Павел ще падне от отровата и ще умре. Но какво става? Павел не умира. Амин. Църквата на Исус Христос не се разпадна. Църквата на Исус Христос не умря. Павел се освободи, той каза, змия, махни се от мен. Махни се от църквата на Исус Христос, от Божията църква. Ти си под нашите нозе. Дяволе, ти си един победен, един пропаднал враг. Защото когато огънят на Петдесетница се разгори, ще те изяви и ще изгори всяка нечистота и всяко змейско отношение. Амин! Халелуя! Църквата е все още жива и не знам как е при вас, но при нас да. 30% може би от старите ги няма, но църквата пак пълна. Откъде? Господ води нови хора. Амин! Господ спасява нови хора, Господ прибавя. Това, което дявола си мислиш, че ще разбие, Господ използва за благословение. Матей 16:18, аз ти казвам, ти си Петър. И на тази канара ще се градя своята църква и портите на ада няма да й наделеят. Амин! Братя и сестри, приятели, искам да ви насърча. Вие сте на правилното място. Вие сте в Божията воля. Вие сте в църквата. Божието слово ни насърчава. Остани на борда. Остани на борда. Не се разколебавай, когато дойдат изпитанията. Не позволявай на дявола да те изолира, да те разкъса, да те извади от църквата, да те извади от кораба на Божието общение и спасение. Хвалението, ако иска да дойде. Вярвам, че Господ иска да насърчи някой от вас. Ако си мислял, че ще се откажеш, че ще скочиш през борда, че може би е по-добре да се изолираш и сам да се бориш с тези неща, които преживяваш. Господ знае точно какво ти преживяваш. Искам те насърча. Ти си на правилното място. Остани на борда. Остани в кораба. Бъди под опеката на духовни авторитети, на брати и сестри, които те обичат, които ще се молят за теб, които ще те подкрепят. Единствен начин, по който врагът може да ни разбие като църквата на Исус е, ако позволим да бъдем разделени, ако не сме готови за покаяние и обновление. Но дори тогава винаги има изход. Само трябва да се обърнем и да се покаем. В момента, когато направим, ние получаваме благодат, получаваме милост и получаваме пълнотата и силата на Святия Дух. И аз изповядвам за нас днес като Църквата Христова, че ние ще бъдем винаги готови да бъдем обновени и причистени от огъня на Святия Дух. Ние ще живеем и няма да умрем. И ние ще изпълним призванието си като Църквата Христова, като ЕПЦ Сливен, като Църквата на Исус Христос, като Божия Църква под господството на Исус Христос. Амин. Нека заедно да се изправяме. Искам да се молиме заедно и да кажем, Господи, ние сме тук, ние приемаме Твоето Слово. Да, Господи, бурите бушуват. Да, ветровете, северния и южния вятър се сблъскват и ние преживяваме тези сътресения, земетресения, война, конфликти, кризи. Господи, Ти знаеш всичко, Ти знаеш и нашите лични кризи, но Ти не знаеш, не познаваш по име. И ние не сме сами, ние сме с Тебе и ние сме в църквата, ние сме в Твоя кораб, ние оставаме на борда и ние ще изпълним нашето призвание, Господи, да бъдем сол и светлина, да бъдем Твоята жива църква на Бога, която проповядва благовестието, която проповядва и донася Твоята благодат до всеки човек, който отвори сърцето си. Използвай ни, изпрати ни в силата на Твоя Святи Дух, обнови ни, нека духа на Твоето съживление, вятъра на Твоето съживление, духа и върху нас, лично и в нашите църкви. Дай ни смирени сърца, сърца меки и готови да приемат Твоето водителство и Твоя Святи Дух. Господи, нуждаем се от Теб. Ние сме Твоята църква, Твоята невяста, Твоите деца. В името на Исус се молиме. Амин. Амин.